jutro. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Sa vama do 10 časova Nenad Branković i Branka Trivić. Počinjemo kao i obično, vestima dana. Vučić, bilo bi dobro da Mišković kaže koga je finansirao. Kandidati oficira za vezu u Prištini Milivoje Mihajlović i Oliver Ivanović saznaju večernje novosti. Privrednici severa Kosova najavljuju za sutra protest na prelazu Jarinje. Danas dan Roma stradalih u Drugom svetskom ratu. U Egiptu održan referendum o predlogu ustava. Najmanje 9 mrtvih u napadu Talibana na aerodrom. Tajfun na Filipinima odneo 1020 života. Današnja vremenska prognoza: kiša, u planinama sneg, temperatura do 6 stepeni, obustava saobraćaja na deonicama u Banatu i istočnoj Srbiji. A u intervju nedelje poslušajte Zorana Živkovića, bivšeg premijera i funkcionera Demokratske stranke, koji za početak iduće godine najavljuje formiranje nove partije. Upitan zašto Tadić nije krenuo na Miškovića umesto što je pledirao da tajkuni naprave most i tako se oduže narodu, Živković kaže:
u moru neprincipilnih koalicija postoji koalicija krupnog kapitala i vrha politike i efekti su vrlo jasni i javni. Znači, to je dovelo do osiromašenja građana i do bogaćenja i tajkuna i političara koji su im bili skutonoše. Tako da to isto važi i za prethodnog predsjednika i za predsjednike vlada koji su bili u međuvremenu, koji su trčali da otvaraju tržne centre zajedno sa tim istim Miškovićem, koji su bili srećni kad budu pozvani da daju intervju za novine koje on i još neki drugi tajkuni finansiraju. Tako da mislim da je to sve jasno građanima Srbije i to je verovatno jedan od glavnih razloga poraza te stranke na proteklim izborima.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je važno da se sazna ko je političare finansirao vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković, ocenivši da bi bilo dobro kada bi on sam naveo imena. Mislim da to i nije prevelika tajna, bar za 20 političara, dodaje Vučić u intervju za Politiku. Vlada Srbije trebalo bi uskoro da imenuje ličnosti koje će od 1. januara kontrolisati primjenu sporazuma Beograda i Prištine, a kao kandidati za oficira za vezu navode se Milivoje Mihajlović i Oliver Ivanović, saznaju večernje novosti. Privrednik iz Leposavića na severu Kosova, Slaviša Milentijević, najavio je da će poslovni ljudi u ponedeljak organizovati dvosatni protest na prelazu Jarinje, jer, kako kaže Eulex, kosovske vlasti ne poštuju sporazum o integrisanom upravljanju prelazima. Potpredsjednica vlade Srbija Suzana Grubješić rekla je da je uverena da će Evropska unija u prvoj polovini iduće godine tokom predsjedavanja Irske utvrditi datum početka pregovora sa Srbijom o prijemu u Evropsku uniju. Broj državljana Srbije koji su novembra zatražili azil u Nemačkoj prepolovljen je u odnosu na oktobar. Policajac Miroslav Stamenković, koga su ubili pljačkaši Zlatare, sahranjen je na groblju u Leskovcu, a sahrani je, pored ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića, prisustvovalo više od 2000 građana. Evo što je izjavio premijer i ministar policije Ivica Dačić.
Ovo je u stvari napad i pucanj u državu. Mislim da je krajnje vrijeme da se analizira set pravosudnih zakona koji regulišu sankcionisanje napada na službeno lice, a da mi u ministarstvu i u policiji sagledamo koliko ima opreme, ko interveniše u ovim pojedinim slučajevima, kako se interveniše itd.
Nacionalni dan Roma nastradalih u Drugom svjetskom ratu 16. decembar biće obeležen u Srbiji, a centralna komemorativna manifestacija biće održana u spomen kompleksu Stratište u Jabuci. Vence će na mjestu gdje je bila masovna grobnica civila stradalih u Drugom svjetskom ratu položiti premijer Ivica Dačić, predsjednik Nacionalnog savjeta romske nacionalne manjine Vitomir Mihajlović i gradonačelnik Pančeva Svetozar Gavrilović. Na današnji dan 1942. godine vođa SS-a Heinrich Himmler izdao je naredbu za sistematsko slanje Roma u koncentracione logore i njihovu likvidaciju. Američke vlasti objavile su imena žrtava napada u osnovnoj školi u državi Connecticut, među kojima je 8 dečaka i 12 devojčica. Sva deca su uzrasta 6 ili 7 godina, svih 6 odraslih žrtava su žene. Napadač koji je ubio 20 dece i 7 odraslih, a potom izvršio samoubistvo, identifikovan je kao 20-godišnji Adam Lanza. Predsjednik Barack Obama, koji se vidno uzrujan obratio naciji, rekao je da će spriječiti da se takve tragedije ponove.
As a country, we have been through this too many times.
Kao država, kroz ovo smo prošli previše puta, bilo da se radi o školi u Newtownu ili o tržnom centru u Oregonu, ili o hramu u Wisconsinu, ili o bioskopu u Aurori, ili o uličnom ćošku u Chicagu. Ti komšiluci su naši komšiluci i ta deca su naša deca i morat ćemo da se saberemo i preduzmemo značajne akcije da sprečimo ovakve tragedije, bez obzira na politiku.
Pakistanski talibani samoubice napali su automobilom, bombom, raketama i vatrenim oružjem aerodrom u gradu Pešavaru na severozapadu zemlje, a u napadu je poginulo najmanje 9 ljudi, uključujući petoricu napadača, saopštili su bezbednosni zvaničnici. U Egiptu je održan referendum na kojem je oko 51,3 miliona ljudi imao priliku da se izjasni o predlogu ustava koji je duboko podelio tu zemlju. O tom pitanju građani će moći da se izjasne i drugi dan referenduma, 22. decembra. Najmanje 40 predstavnika ruske opozicije privedeno je u Moskvi na skupu protiv režima Vladimira Putina, saopštila je moskovska policija, dodavši da je rasterala skup. Američka državna sekretarka Hillary Clinton, koja boluje od stomačnog virusa, imala je potres mozga nakon što je pala u nesvest, saopštio je State Department. Tajfun Bofa odneo je do sada 1020 života na Filipinima, a strahuje se da će ovaj broj znatno porasti, saopštila je vlada te zemlje. Kao nestali vode se 844 osobe, od kojih su polovina ribari.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima, poštovani slušalci, poslušajte intervju sedmice sa Zoranom Živkovićem, bivšim premijerom i funkcionerom Demokratske stranke, koji za početak iduće godine najavljuje formiranje nove partije. Ona će, kako kaže, zauzeti centar političkog spektra i biti različita od postojećih, korumpiranih i zastaralih političkih stranaka. Kakav profil će imati vaša nova partija, kako će se zvati u odnosu na centar, recimo, gde će stajati?
U Srbiji je vrlo nezahvalno pozicionirati stranku, a posebno pre nego što ona počne da radi, jer su levica i desnica u Srbiji jako daleko od definicija koje se koriste u Evropi, tamo gde stranke imaju dužu tradiciju. Ali ajde da budem hrabar pa da kažem da će to biti stranka centra, znači centar, bez levih i desnih skretanja, bez bežanja u socijalnu demagogiju i bez bilo kakvih šovinističkih ataka koji inače krase srpsku desnicu.
Koji ljudi će u novoj stranci imati istaknutija mesta?
To će biti ljudi koji praktično uopšte nisu bili aktivni u onome što Srbija prepoznaje kao visoka politika, ali su to istovremeno ljudi koji odavno imaju svoj politički stav i svoju rešenost da svu svoju energiju potroše na to da se formira jedna nova stranka koja će označiti početak jednog novog vremena u stvaranju srpskih stranaka. Naravno, ovo deluje previše pretenciozno, ali ovo govorim samo zato što postojeće stranke su katastrofalna konkurencija onome što mi radimo i zbog toga mogu da budem uveren da će ljudi koji imaju između 35 i 40 godina, naravno i mlađi i stariji od njih, ljudi koji su makom fakultetski obrazovani, ali naravno ima i drugih struktura, biti primer kako treba da se formira i kako treba da radi nova moderna demokratska stranka u Srbiji.
Nećete nam otkriti neka imena?
Od starih političara je tu u inicijativnom odboru je doktorka Vesna Rakić-Vodinelić, tu sam ja, nisu članovi inicijativnog odbora, ali nam pomažu i gospođa Vesna Pešić i gospodin Dušan Pavlović, Vlada Pavićević je isto u inicijativnom odboru sa Fakulteta političkih nauka, a ostalo su ljudi, ne biste ih prepoznali sada, ali ćete ih videti u narednim mesecima.
Ima li među njima dosta ljudi koji su zastupali strategiju belih listića?
Pa ima i ljudi koji su aktivno zastupali strategiju belih listića i postoje ljudi koji nisu ni izašli da glasaju, znači bili su pasivni u odnosu na prethodne izbore sa obrazloženjem da nemaju za koga da glasaju. I upravo zbog toga smo rešili da napravimo jednu stranku koja će biti alternativa i koja će ponuditi mogućnost ljudima koji nisu glasali na prethodnim izborima da sada na sledećim izborima dobiju alternativu za koju će glasati.
Da li se plašite pomalo toga da će vašoj novoj partiji kojoj ćete biti na čelu, njenom novom političkom početku, programu, agendi, prioritetima, smetati navodi koji se povremeno mogu čuti da ste i vi bili korisnik političke privilegije s obzirom na to da ste bili, dakle, aktivni u politici u Demokratskoj stranci i recimo stekli privilegije kad su u pitanju ti hektari za vinograde u Vojvodini?
Pa naravno, u političkom životu Srbije možete da čujete razne gluposti i postoji puno ljudi koji su kriminalci na političkim pozicijama u Srbiji koji emituju takve laži o bilo kome ko bi mogao da im bude alternativa. Tako i u mom slučaju. Znači, nikakve privilegije, nikakvi hektari, niti sam ja dobio bilo šta od države, niti sam sada vlasnik bilo čega. To je bila jedna subvencija za zasad vinove loze koju svuda u svetu finansira država, pa i ovde i svaki čovek koji je ozbiljno počeo da se bavi tim poslom je mogao da uzme subvenciju od države. To ne da nije protivzakonito, nego ja nemam nikakav moralni problem sa tim. Nakon odlaska sa premijerske funkcije, verovatno da bi jednom delu srpske javnosti bilo najdraže da sam sedeo pored mosta i iskupljao, prosio. Ali naravno, pošto sam ja privatnik od 86. godine, bilo je potpuno prirodno da nakon tog političkog posla koji sam radio se vratim tamo gde sam bio pre toga, da ne budem na leđima države, da ne mora država ili stranka da mi obezbeđuje ni vile, ni obezbeđenje, ni plate, ni ne znam šta drugo, nego da se sam brinem o sebi. I ja pozivam sve one koji misle da sam ja uradio bilo šta što je nečasno ili nezakonito, da u odnosu na to pokrenu adekvatne postupke pred sudovima ili da na neki drugi način ospore moje dalje političko delovanje. Ja mislim da u Srbiji ima dovoljno ljudi koji su potpuno svesni, racionalni šta sam ja radio i šta je istina u toj priči o mojim navodnim privilegijama.
Kad kažete ne spadate u ljude kojima stranka daje posao, plaća zakupnine vila i tako dalje, aludirate direktno na bivšeg predsednika Tadića.
Ne aludiram, nego mogu da vam navedem imenom i prezimenom, ali pošto građani Srbije to znaju, nema potrebe da ja to radim na celu političku, pod navodnicima, elitu Srbije. Gde oni žive? Kako su stekli te stanove gde žive, ko im šta plaća, šta su radili zadnjih 20 godina, kojom se to delatnošću bavili da su mogli da kupe sebi nov nameštaj u poslednjih 20 godina, a kamoli da se sele iz stanova u vile i iz vila u zamkove. Prema tome, ako je to osnovna stvar u opredeljivanju budućem građana Srbije za koga će glasati, ja mislim da bilo kakvo poređenje sa bilo kojim aktuelnim političarom koji ima bilo kakvu relevantnu vrednost, ja sam spreman da se ide na upoređivanje zakonitosti i moralnosti mog poslovnog delovanja i bilo koga sa političke scene Srbije.
U političkom manifestu nove stranke stoji da su istinske reforme u Srbiji zaustavljene ubistvom premijera Đinđića. Kažete, dakle, da ćete nastaviti tamo gde je Demokratska stranka stala 2004. godine.
Tako je, pa mislim da je svakome u Srbiji jasno da su reforme praktično ugašene u 2003. godini, prvo ubistvom Zorana Đinđića, a onda i promenom i dolaskom nove vlade koja je praktično, da iskoristim jednu težu reč, bila kontrarevolucionalna vlada, ako je 5. oktobar bio neka demokratska revolucija. Za zadnjih 8 godina, od tog vremena do danas, u Srbiji se dobro desilo to što mladići više ne moraju da idu u vojsku, to što smo dobili Beli Šengen i to što smo u statusu kandidata za Evropsku uniju. Beli Šengen mogu da koriste samo oni koji imaju novac, a tih ljudi ima vrlo malo, a status kandidata danas u Evropi imaju svi oni koji imaju državu. Znači, samo neke teritorije koje još uvijek nisu sigurne da li je to država ili provizorijom, nemaju taj status. Prema tome, dobro je što je to ostvareno za 8 godina, ali to su uspjesi koji su mogli da budu urađeni za 8 meseci. A 7 narednih godina je potrošeno u jednoj stalnoj priči te takozvane političke elite Srbije da eto, mi se trudimo, mi putujemo ka Evropi, mi činimo korake. U stvari, to je bilo tapkanje u mestu i zato je Srbija danas u ovoj situaciji u kojoj se nalazi. Neki problemi su za ovih 8 godina porasli. Oni su mnogo veći nego što su bili pre 8 godina, kao što je, recimo, pitanje korupcije. Znači, naravno, bilo je korupcije i pre 8 godina, bilo je korupcije i pre 10 vekova, ali ovakav nivo korupcije koji je praktično postao ustavna kategorija, to je korupcija koju možete da vidite, koju možete da osetite u vazduhu, koja je tako raširena da je praktično zahvatila celo društvo. To nikada nije bilo u Srbiji, a danas jeste. Problem Kosova nije rešen, odnosno tu se otišlo na zaoštravanje situacije jednom autističnom politikom koja nije donela ništa dobro nikome na Kosovu, a posebno ne Srbima koji su danas ugroženi na toj teritoriji nego što su bili pre 8 godina. Naše približavanje Evropi, to je jasno, je samo pola koraka učinjeno. Privreda praktično ne postoji. Socijalna davanja su ili mala su sigurno, jako neselektivna. Imamo medije koji su praktično pod kontrolom političara i tajkuna, skoro bez izuzetka. Imamo sve probleme koje smo imali pre 8 godina, plus 5 novih problema i plus da su svi stari problemi postali duplo veći nego što su bili. Zato treba da se formira jedna stranka čija je namera da nastavi te reforme koje su prekinute 2003. godine. Mi ćemo se potruditi da se predstavimo srpskom biračkom telu kao ta alternativa. Da li ćemo u tome uspeti, to će pokazati vreme ispred nas.
Dakle, najavljujete da će vaša nova stranka biti različita u odnosu na postojeće korumpirane i zastarele političke partije, kako ste se i sami izrazili. Koji su mehanizmi kojima ćete u početku uveriti građane, a svesni ste koliko su sumnjičavi prema političarima, razočarani u političare, dakle, kako ćete ih u to uveriti? Da u moru svih postojećih stranaka, većih, manjih, etabliranih, manje etabliranih, vi ćete biti nešto što je zaista novo?
Pre svega mi nećemo skrivati istinu od naših građana kao što to danas rade svi. Neki ih lažu sa levičarske strane, neki sa desničarske, ali niko ne govori istinu što ćemo mi raditi i što je radila vlast od 2000. do 2004. godine. Naravno, ima puno problema, ali postoji rešenja za te probleme i mi ćemo nuditi ta rešenja konkretno. Finansiranje naše stranke će biti potpuno transparentno. Na sajtu stranke, kada ona bude osnovana, kad se otvori tekući račun stranke, svakog dana će građani iz Srbije, bilo ko u Srbiji moći da vidi ko je uplatio, ako je uplatio nešto stranci, neku donaciju, članarinu ili tako nešto i zašto su potrošene pare. To je sada apsolutni tamni vilajet u Srbiji, a izveštaji koje stranke šalju nadležnim državnim organima su smešni, gde ispada da nekoliko sodadžija, bojadžija i ne znam, poslastičara finansiraju stranku. Ovde će se vidjeti imenom i prezimenom svakodnevno da li neko plaća stranku i zašto se troši taj novac. Imaćemo u statutu stranke neke odredbe koje će biti potpuna novina u Srbiji, recimo mandat predsjednika, od predsjednika opštinskog odbora do predsjednika stranke će biti ograničen tako da ista osoba samo dva puta može da bude birana na tu predsjedničku funkciju. Tražimo isto promjenu u političkim institucijama u Srbiji, njihovu reformu. Tražimo da parlament bude manji, da ima 150 poslanika, da 100 poslanika budu birani direktno, a 50 način proporcionalni, da bismo došli do toga da poslanici ponovo dobiju ljudski oblik, da znate ko je vaš poslanik, za koga ste glasali, šta vam je obećao pre izbora. Da ne glasate za neke likove sa bilborda koje nikada nećete sresti, nego da glasate za svog komšiju koji će biti vaš poslanik, da znate gde on stanuje i ako loše radi, da odete kod njega, da mu zvonite na vrata i da ga pitate šta to radiš. A ako dobro radi, da mu pošaljete bocu dobrog vina ili bombonjeru, ali ne kao pokušaj da ga podmetite, nego kao simbol svog zadovoljstva. Sada imamo u parlamentu poslanike koji prvo ne dolaze na sednice. Drugo, kad dođu na sednicu, svađaju se oko toga ko će gde da sedi. A bar 80% njih nema pojma o zakonima koji su tog dana na dnevnom redu. To sve može da se promeni promenom izbornog zakona. Gradonačelnici opština i gradova moraju da budu birani direktno, sa nadležnostima koje ne mogu da budu deo političke nagodbe među strankama koje prave neprincipijalne koalicije, nego moraju da budu direktan izbor građana. To važi i za odbornike u skupštinama lokalnih samouprava. I treći predlog koji je važan za tu reformu institucija, to je da vlada bude formirana po kancelarskom principu, to znači da predsjednik vlade predlaže parlamentu ceo svoj kabinet, da parlament glasa za taj kabinet, a onda izmene u tom kabinetu, to znači smene ministara, može predsjednik vlade da radi sam. Zašto je to dobro? Zato što to sprečava bilo kakve trule koalicije,
da,
bilo
trule kompromise,
feudalizaciju vlasti i to da se, recimo imamo ovaj slučaj koji imamo sada, da sadašnji premijer kaže da je prošla vlada radila nešto što je bilo na štetu Srbije, a on je bio zamjenik predsjednika te prošle vlade, a sad se ograđuje od nje.
Pre nekoliko meseci, dakle, to je bila ogorčena borba, da kažem, za prevlast u Demokratskoj stranci između Borisa Tadića i Dragana Đilasa, vi ste kazali da je za stanje u toj stranci odgovoran i Đilas. Čini mi se da ste procentualno izmerili njegovu odgovornost negde sa bar 49,9%. Rekli ste da su njih dvojica jedno telo sa dve glave. Tako. Evo, nakon stranačkih izbora, ako se to uopšte tako može nazvati, s obzirom na to da su se njih dvojica dogovorili o svemu, pa su delegate pozvali samo da farsično ispune tu demokratsku formu, imamo Đilasa na čelu Demokratske stranke. Kakvu Demokratsku stranku očekujete pod njegovim vođstvom?
Ja sam rekao da kad sam izašao iz Demokratske stranke da više neću da komentarišem bilo šta što se dešava u toj stranci, osim onoga što se tiče učešća te stranke u vlasti. Ali mogu da komentarišem sad recimo jedan istup tog novog predsednika Demokratske stranke koji se zalaže za formiranje državnih preduzeća.
Da.
To nema veze ne sa programom Demokratske stranke, nego sa osnovnim načelima Demokratske stranke ikada. Znači, to je nešto što je neoprostivo, što ne samo u ideološkom smislu, nego u smislu zdravog razuma ne može da se poveže sa Demokratskom strankom, niti sa bilo kim drugim u ovoj državi. Pa da postoji JUL danas u Srbiji, on se ne bi zalagao za tako nešto. A ja doživljavam da stranku u kojoj sam bio 20 godina sada hoće da restaurira socijalizam ili samoupravljanje, to je stvarno nešto što je nespojivo sa razumom i sa bilo čim što je ikada Demokratska stranka radila. Tako da evo, ovo je poslednji put ekskluzivno za vas da komentarišem bilo šta iz Demokratske stranke. Mislim da ta stranka, odnosno to rukovodstvo, više ne zaslužuje komentar.
Da, ali ta državna preduzeća su vrlo dobra prasica kasica, znate, nije li tačno da gospodin Đilas u tim državnim preduzećima ostvaruje prihod, znate, u RTS-u, njegove kompanije otkupljuju reklamne minute.
Državne kompanije su leglo korupcije, nepotizma i svog zla koje se danas valja po Srbiji, a naravno da ljudi na političkim visokim funkcijama, pa i taj sadašnji predsednik Demokratske stranke, ima vrlo lukrativne poslove upravo sa javnim preduzećima, sa javnim servisom, sa mnogim drugim firmama koje su iz tog javnog servisa, tako da ja mogu da razumem lični stav, da je to dobro, jer čovjek se obogatio na takav način, ali to je nespojivo i sa moralom političara, ali i sa zakonom. Zamislite da je Zoran Đinđić, kad je bio predsjednik Demokratske stranke, imao kiosk, a kamoli agenciju koja drži 30-40% medijskog prostora Srbije. Šta bi rekli o njemu građani, šta bi rekli politički protivnici? Danas, skoro 10 godina nakon njegove smrti, to postaje normalna stvar, da političari koji sebe predstavljaju kao levičare, kao ljude koji će da pojačaju socijaldemokratski taj neki atribut Demokratske stranke, oni su praktično najveći korisnici tranzicije.
Da.
To je nešto što ja ne mogu da razumem, ali to je već pitanje te stranke. Ja više, evo, konačno i na opoziv, to neću da komentarišem.
Kako ocenjujete hapšenje do juče neprikosnovenog gospodara Srbije Miroslava Miškovića? Mislite li da će to voditi postepeno i do njegovih političkih zaštitnika u raznim vladama, jel te, upravo?
Ja se nadam da će hapšenje Miškovića biti ono što oni koji rukovode tim sektorom i govore, da je to jedan simbolički početak najvećeg obračuna sa kriminalom i korupcijom u Srbiji i nadam se da to jeste tačno. Ne slažem se s tim da je Mišković bio gospodar Srbije sve vreme. U vreme kad se ja bio predsjednik vlade i u vreme pre toga Mišković je bio jedan od poslovnih ljudi koji su imali izvesno bogatstvo, ali nije postojala jedna afera o nekom njihovom poslovnom potezu, o nekoj privatizaciji, o učešću u nečemu. Sve to počinje nakon 2004. godine. Da podsjetim, u kabinetu sljedećeg predsjednika vlade, mislim da se zvao Vojislav Koštunica, je dogovoreno u četiri oka kako će biti privatizovan C-market.
Da.
I o tome postoji službena zabeleška. I koliko se sjećam, niko to nije stavio pod istragu, a još dalje od toga da ide u neki sudski proces. Slažem se sa onima koji predlažu da se proveri imovina svih političara u Srbiji, makar i moja, naravno, ponovo, pošto je to već rađeno nekoliko puta, ali ja nemam nikakav problem da se to proverava ako treba na svaki 6 mjeseci. I onda kad pogledate te tokove novca, bit će mnogo jasnije sve ono što se dešavalo u Srbiji u posljednjih 8 godina.
Zašto po vašem mišljenju Demokratska stranka bar u prošlom mandatu, osim marketinški, se nije obračunala sa sistemskom korupcijom? Eto, zašto Tadić nije krenuo na Miškovića, umjesto što je pledirao da tajkuni budu dobri i izgrade bar po most kako bi se odužili narodu? Nije li to bio kapitulanski čin političara prema tajkunima?
od 2004. na ovamo u moru neprincipilnih koalicija postoji koalicija krupnog kapitala i vrha politike i efekti su vrlo jasni i javni, znači to je dovelo do osiromašenja građana i do bogaćenja i tajkuna i političara koji su im bili skutonoše. Tako da to isto važi i za prethodnog predsjednika i za predsjednike vlada koji su bili u međuvremenu, koji su trčali da otvaraju tržne centre zajedno sa tim istim Miškovićem, koji su bili srećni kad budu pozvani da daju intervju za novine koje on i još neki drugi tajkuni finansiraju. Tako da mislim da je to sve jasno građanima Srbije i to je verovatno jedan od glavnih razloga poraza te stranke na proteklim izborima. Ovo što se dešava u prvih par meseci nove vlasti može da bude obećavajuće, samo pod uslovom da to nije još jedan predizborni operetski performans gde, ajde malo ćemo da hapsimo, to se sviđa narodu, a onda će sutra predsjednik države da abolira te koje smo hapsili. Imali smo mi velika estradna hapšenja u vreme Koštuničine vlade i u vreme vlade Mirka Cvetkovića, pa ne sjećam se da je iko osuđen. Prošlo je puno vremena.
Je to bivši premijer Zoran Živković i osnivač nove stranke.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
Evo i jedna informacija koja je umeđu vremenu stigla u redakciju. Evropska unija se neće raspasti i zadržat će važnu ulogu na svetskoj sceni do 2030. godine, ali ključno pitanje je da li će u budućnosti iskoristiti svu kolektivnu snagu koju posjeduje, ocenjeno je u izveštaju Američkog nacionalnog obaveštajnog saveta, koji predviđa tri moguća scenarija za Evropsku uniju: slabljenje, kolaps i preporod. Mada ne postoji konsenzus o budućem obliku i ulozi regiona, naši stručnjaci se slažu da neće ličiti na današnju Evropu, piše u izveštaju Nacionalnog obaveštajnog saveta, koji daje dugoročno strateško planiranje za Američku obaveštajnu zajednicu. Autori izveštaja naglašavaju da će verovatno biti potrebna veća integracija kako bi se prevazišla dužnička kriza i rešili strukturni problemi. Istinski korak napred u integraciji bi, prema oceni autora, podrazumevao veliki prenos suvereniteta na centralne vlasti, praćeno gubitkom autonomije, što je sve manje popularno u evropskoj javnosti. Od tri scenarija za Evropu i njenu međunarodnu ulogu 2030. godine, navedenih u izveštaju, kolaps Evropske unije je, prema ovom izveštaju, najmanje verovatan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred kraj emisije, poštovani slušalci, kao i obično, podsjećamo se najvažnijih vesti. Vučić, bilo bi dobro da Mišković kaže koga je finansirao. Kandidati za oficira za vezu u Prištini Milivoje Mihajlović i Oliver Ivanović saznaju večernje novosti. Privrednici severa Kosova najavljuju za ponedeljak protest na prelazu Jarinje. Danas dan Roma stradalih u Drugom svetskom ratu. U Egiptu održan referendum o predlogu ustava. Najmanje 9 mrtvih u napadu pakistanskih talibana na aerodrom u gradu Pešavaru. Tajfun u Filipinima odneo 1020 života. I današnja vremenska prognoza: kiša, u planinama sneg, temperatura od 3 do 6 stepeni, obustava saobraćaja na deonicama u Banatu i istočnoj Srbiji. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za nedelju 16. decembar. Sa vama su u prethodnih nešto manje od 30 minuta bili Nenad Branković i Branka Trivić. Čujemo se ponovo u 14 sati, a do tada posjetite i našu web stranicu www.slobodnaevropa.org. Do slušanja.